Gambar 30, Yesuslah Tuhan di berkuasa. Kak derep menggambar ha, nak ninge ada orang di mesninu bala patung, jimat ngan barang-barang di ame-ame. Na di mes menerima Tuhan Yesus, kai boleh menyembah atau minta tolong kepada dukun, patung, jimat, keramat, atau roh-roh na di mes kubes. Tuhan Yesus lebih joy berkuasa, doani di lain-lain saja. Jadi kalau nak tabet atau nak bot, usah nak minta tolong ke dukun, patung, jimat, atau roh-roh na di mes kubes. Nak minta tolong ke Tuhan Yesus. Nak minta ke Tuhan Yesus ani di nak perlu. Tuhan Yesus sangat berkuasa. Tuhan Yesus mengasihi nak. Tuhan Yesus dengar doa nak dan selalu bersedia untuk menolong nak.